ახლა შეგიძლიათ განმეორებით მოისმინოთ ოქროპი რუხაძის ოლგვირეული საავტორო პროგრამა „უხილავი ფარდა“.
ფრანგები უხილავ ფარდაში განვაგრძობთ ჩვენს ციკლს უცხოეთში ცხოვრები ქართველი ხელოვანების შესახებ. დღეს ჩვენი სტუმარი არქიტექტორია ნიკოლოზ ნიკა ჯაფარიძე, ლონდონში ცხოვრობს. ის არის წამყვანი არქიტექტორი ფირმაში საარქიტექტორო ბიურეში, რომელსაც ინგლისური შემოკლებით AI, ანუ Architecture Invention ჰქვია. მასთან ერთად ჯგუფის წამყვანი პირი ანტონ ხმელნიცკია. ეს ჯგუფი ახორციელებს სხვადასხვა პროექტებს მთელ მსოფლიოში, ბუნებრივია თბილისში, ასევე მოსკოვში და ლონდონში, სადაც არის კიდეც დაფუძნებული. გთავაზობთ ჩვენს საუბარს ნიკა ჯაფარიძესთან იმის შესახებ, თუ ვინ არიან არქიტექტორები, რა არის არქიტექტურა, როგორია მათი არქიტექტურა, მათი ჯგუფის არქიტექტურა. სულ თავში კი საუბარი იმით დავიწყებთ, თუ რას წარმოადგენს ეს უნივერსალური პროფესია, რომლის მატარებლები ხელოვანებიც არიან, ამავე დროს მათემატიკოსებიც, სიზუსტე სჭირდებათ, იცნობენ ბუნებას და იცნობენ ადამიანს.
მეორჯერ ხდება ეს არქიტექტურის გაიგება და რთულია ხოლმე, რომ დაუშვათ გააქეს საშუალება, რომ შექმნა ბევრ რაღაცაზე იფიქრო, მაგრამ ის ბოლო-ბოლო ძალიან კონკრეტულ რაღაცას ემსახურება იმ მომენტში, როდესაც შენ ცხოვრობ, ხო? ეს მაგრამ იმედი გაქვს, რომ შენ შენობა დაუშვათ 100 წელს გადაასწევს. გააჩნია რისთვის აკეთებ შენობას და რა დროისთვის და რა მონაკვეთში. და ეს არქიტექტურის ამპარტავნობა ყოველთვის აფუჭებს საქმეს. შენ მომენტს კარგავ, შენ ამ ცუცერების ფასეულობას კარგავ, რასაც აკეთებ. მე ვერასოდეს მე შევაფესებ სხვა არქიტექტორის ნამუშევარს, შეიძლება მომწონდეს, არ მომწონდეს, მაგრამ არავიღებ მაგას თავი ჩემ თავზე, რომ რაღაც ჟურის წევრი გავხდე ან ვიღაცას რაღაცა ქულები დაუწერო ან რაღაც ისეთ რაღაცა გავაკეთო. მაგრამ ნუ არის ეს უნივერსალური პროფესია, რომელიც ბევრ რაღაც საშუალებას აძლევს და მაგითაც შეიძლება ავირჩიე ეს პროფესია, რომ არ გავგიჟებულიყავ მაგალითად, რომ იმდენად მრავალფეროვან რაღაც იმას გაძლევს არეალ ცოდნის, რომ საკმარისია ყველაფრისთვის, რომ გინდა, რაც გინდა ის გააკეთე.
თქვენ თქვით, რომ რაც გინდა ის გააკეთე. გააკეთე რა? პროექტს შექმნი, დაწერ, აღწერ, ბოლომდე მიიყვანა, უკვე სულ ბოლომდე მიიყვანა, მაგრამ მთავარია მე აშენება, ხო? აი ეს მომენტი რა არის, როცა გიწევს უკვე მიიღო უფლება, მიიღო შესაძლებლობა, მიიღო, რა ვიცი, უამრავი რამ, დაწყებული უფლები და დამთავრებული ფულით.
Ну, архитектура შეიძლება სამი ნაწილისგან, ეკონომიკისგან, მეცნიერებისგან და მხატვრობისგან. აი ეს სამი ნაწილი, როგორც თუ არის წესიერად დალაგებული, უნივერსალურად რაღაც დალაგებული, უკვე შეიძლება შედგე როგორც არქიტექტორი. მე უკვე სხვა არქიტექტურა სხვა ისაა მიმართულება, ზოგი უფრო ეკონომიკურ ნაწილს ირჩევს, ზოგი უფრო სამეცნიეროს და ზოგი უფრო სამხატვროს. ესე იგი, მხატვრულ ნაწილს თუ ირჩევ, შენ უფრო ნაკლები შანსი აქვს, რომ ბევრი შენობა აშენო, იმიტომ რომ ის რაღაცნაირი გამოხატვა უფრო მეტად ინდივიდუალური შეიძლება იყოს, ეკონომიურად თუ უდგები, ესე იგი, შენ ხალხს უფრო მეც ამუშავებ, უფრო პროდუქციაზე და პროდაქშენზე ხარ დამოკიდებული, და თუ მეცნიერებას მიუძღვნის, ну, ეს უკვე ინსტიტუტი არის. ინსტიტუტი ასწავლიან, რაღაც გამოკვლევას აკეთებ და თეორიულ ნაწილს აკეთებ. ესე იგი, კარგი არქიტექტორი, ну, მაინც ყოველთვის ამ სამივე ნაწილს კარგად უდგება და არი ვიწევს ერთ და მეორე და მაშინ შეგელია რომ ფატრული მხარეს გააკეთო, გამოკვლევას გააკეთო, ესე იგი. მაგრამ მანდ არის მომენტი იმისი, რომ მე უნდა გამოიმუშაო რაღაცნაირი აი ხედვა, მეთოდიკა, რომელიც ამ ყველა სამ ნაწილს შეკრავს ერთმანეთთან, ჩამოყალიბო თეორია, რომელიც მოგცემ საშუალებას, რომ შექმნა რაღაც ხელოვნების ნიმუში და თან რომ მაგაში ეგრო ვიღაცამ დააფინანსოს. განსაკუთრებით ახლა ლონდონში რო ცხოვრობ, კომერციული კი არა, ნუ ეს კაპიტალისტური წყობა თვითონ გიბიძგებს იმას, რომ შენი აზრი რაღაც დონეზე ყოველთვის ეკონომიურად უნდა იყოს გამართლებული, იმიტომ რომ სხვანაირად შენ ვეღარ შედგები როგორც ხელოვანი. ჩიმშილით მოკვდები უბრალოდ და არ გექნება იმის შანსი, რომ სადღაც რაღაცა გააკეთო. და მაგითო შეიძლება ეს ვთქვი, ძალიან ცუდია ეს, რომ ეგეთი უკიდურესობა ხდება ამ ქვეყანაში და ესეც ამ სისტემაში, რომ მაინდამაინც ეს თავისუფლების, თავისუფალი აზრის გამოხატვის შანსი არის ძალიან პატარა. და ყოველთვის ამ მაგრამ უფრო დასაფასებელია და აი ამ ამას ეძებ ამ მომენტს, როგორც აი ნარკომანიებით რო აი პირველ ეიფორიას რო იგრძნობ და მაგას რო ეძებს უროს გონია რომ სულ ეგრე იქნება და რაღაც არსებობს ხოლმე პატარა მომენტები და ესეთი გაწყინვები, როდესაც გაჯდები და ეს სიმშვიდე მოდის. ეს არსებობს რომ იმ მომენტში შენ შეგიძლია უკვე შენ სიყვარულს იგრძნობ ბოლომდე, ან თელ სამყაროს გაიგივებდები ამ სამყაროსთან და ხდები მაგის ნაწილი. და ეგ არის ყველაზე დიდი, იმიტომ რომ მაგით ხდები შენ ძალიან დიდი ან ძალიან პატარა, როგორიც გინდა. ეს არის თავისუფლების მომენტი, რომელსაც ჩვენ ყველანი ვეძებთ რა, ნუ აი იმ ხელოვნებაში რა.
Просто შეიძლება თქვენს ვენ თუ ხილა ფარდაში ჩვენი სტუმარი არქიტექტორი ნიკოლოზ ნიკა ჯაფარიძე, რომელიც ლონდონში ცხოვრობს, თუ ხილა ფარდაში გრძელდება ჩვენი ციკლი უცხოეთში ცხოვრები ქართველი ხელოვანების შესახებ. თავისუფლება იკარგება, როცა არქიტექტორს ვინმე ძლიერი, არა კაპიტალიზმში ფულის მქონე, არამედ ჩვენს ყოფილ თუ რეალურ სამშობლოში ჩავიხედოთ, იქ ბევრი მაგალითი იყო ამისი, რომ შენდებოდა ეპოქის შესაბამისი რაღაც შენობები მოსკოვში, რაღაც არქიტექტურულ ტიპს სტალინის პერიოდისას უწოდებენ და ასე შემდეგ. ნუ ცნობილია გერმანიაში შენდებოდა ჰიტლერის დროს და რაღაც. ანუ ვიღაც ძლიერი არქიტექტორებს უკვეთავს ისეთ რამეს, რაც მას სურს რომ დაიდგას. აი ეს რა მომენტია, ამ დროს რა ხდება? ესე იგი, ის ტიპი სხვანაირად არ შეუძლია ეს მოსწონს, ეს გემოვნება აქვს თუ საკუთარი თავის სურს რომ დიდად წარმოადგინოს? ამას ხომ მე არქიტექტორი აკეთებს, ის არქიტექტურის მისნაერია თუ არქიტექტორს რა სჭირს იმ მომენტში? მონა
იმ ეპოქის წარმომადგენელი, ჩამომყალიბებელი ეს არისტოკრატიული ძალა თუ პოლიტიკური ძალა, იმას თავისი რაღაც ისაა, ხო, რაღაც სქედა, რომელსაც უნდათ რომ აი ამ ხალხის მეშვეობით გამოიყენოს. მაგრამ მან ხდება ეს პრობლემა, როდესაც აი ვითომ მორალური პრობლემაა, რომ დაუშვათ ეს დიქტატორია და მაგას დაუშვათ ეს კაცი, ეს არქიტექტორი იმას უშენებდა. აი მაგალითად ალბერტ შპეერი იყო ჰიტლერის არქიტექტორი. ან კაი, ჩვენი რაღაცას დაკეცებდა, მაგრამ როგორც კი მან დაიწყო პოლიტიკაზე საუბარი, მისი როგორც ხელოვანის ასეულობა აბსოლუტურად გაქრა. იმიტომ რომ ჩაყლაპა, ამ მანქანამ ჩაყლაპა, ამ პოლიტიკურმა მანქანამ გადაყლაპა და ხელოვანი უკვე მისი როლი როგორც ხელოვნის გაქრა. და როგორც არქიტექტორიც ალკერო აიღო განზოგადებულს, როგორც არაპიროვნება და ის შემქმნელი, ის მშვენიერ საინტერესო რაღაცას აკეთებს და ბევრი ეგეთი მაგალითია. და თან ახლა არსებობს მომენტი, როდესაც არის რაღაც შეკვეთა და ეს შეკვეთა გაძლევს საშუალებას, რომ გააკეთო რაღაც თანხამოზიდო, რომ მერე გააკეთო რაღაც ის საინტერესო რაღაცა, რაც გჭირდება, რაც შენ უფრო მოგწონს. მაგრამ ის დამკვეთი შენ აღირჩევს სპეციფიური მიზეზის გამო. იმიტომ კი არა, მე დავუშვათ მაგალითად კლასიკურ არქიტექტურას, ეხლა რეპროდუქციას ვერ გავაკეთებ კარგად. შემიძლია გავაკეთო, მაგრამ გონია რომ რაღაც ვანდალიზმი მგონია, უფრო დღევანდელი დროის შეურაცხყოფა და ალათი მგონია და მაგითო შეიძლება არ გავაკეთო და ის ტიპი მე არ დამირეკავს მაგის გამო. მაგითო არ ვიცი, ეგ ისეთი რაღაცა არის, რა, რაღაც ხელოვანი საერთოდ პოლიტიკაში მე მგონი არ შეიძლება ეოდეს. არა და ბევრი მხატვარია, რომელიც ერევა პოლიტიკაში და პოლიტიკის ნაწილია, ხდება იმის ინსტრუმენტი.
თქვენი გამოცდილებით, აი, როცა ფული განსაზღვრავს, აი ეს ეკონომიკური მხარე, რაზეც წერანი ლაპარაკეთ, არქიტექტორს მის საქმეს კლიენტ რაც აკეთებს და პოლიტიკოსი ვინმე ვთქვათ ძლიერი რა ვიცი რა უწოდო სახელმწიფოს მმართველი რომელი უფრო მეტ თავისუფლებას უტოვებს თუ კი შეიძლება ამის მთლიანად რაღაცა ესე გაზოგადება
ну რა ადამიანზე დამოკიდებული თუ ჭკვიანია და მმართველი და საინტერესო ადამიანია და თავისუფლებას აძლევს ფატორს რატომაც არა მშვენიერი ვისარი მან როდესაც ერევა და ეუბნება რომ ესე გააკეთე და ისე გააკეთე ნუ ეგ უკვე მონობაა მას ეგ შეუძლებელი რაღაცა ნუ მაშინ უკვე ეკონომიური მომენტი უფრო მუშაობს და შეიძლება უარი თქვა იმიტომ რომ ნუ შენ ხატო მხარეს ვერ აკეთებ მეცნიერ სამეცნიერო მხარესაც მან კვლევითი სამუშაო არ შეიძლება ჩატარდეს და ერთადერთი ეკონომიურია რომ დაუშვათ აი ხა მე ხა ამას უცებ გავაკეთებ და ფულს ავეზებ და მე ჩემ კვლევას მივიზდებ. ეგრეც არის ხოლმე ზოგჯერ დაახშირათ არის ხა ბევრი არქიტექტორი ვარსკვლავებით და ისინი ვისთანაც ლაპარაკო ხოლმე ყოველას აქვს რაღაც მომენტი როდესაც აი არის სტუდიაში ყავს ერთი 10 კაცი მაგალითად 15 კაცი და განსაკუთრებით ხა აქეთ დასავლეთში და დიდი ხელფასებია რა ხელფასი უნდა იმასკნა თუ არ შემოგივიდა რაღაც სამუშაო ეს ხალხი დაგეკარგება მე ეს რუტინაზე რაც არის დაუშვათ სამუშაოს მუშანახაზები მოდის ჩენებობა მიდის იმას ხო გასაკეთებელია რაღაცა იმან რაჭი მთელი ის არის რა მან რაღაც მანქანას ავითხდება მე და მაგ შემთხვევაში არის ხოლმე რომ ეხა გავაკეთოთ უცებ ეს რა და მოვიცრო თავიდან და ვენტა გადავიხადოთ, მე ხელფასები გადავიხადოთ და მე წავიდე და შემდეგი და შემდეგი. ეგ რასაკვირველია ძალიან დასანანია რა, რომ როდესაც შენ ცხოვრებას ეგრე უძგები, მაგრამ მეორე მხრივ კაპიტალისტურ სამყაროში პირიქით ეგ არის მთავარი. თუ ვინმე გაძლევს სამუშაოს, უნდა აიღო სამუშაო და გააკეთო და ძანაც კაიფული აიღო და გადახვიდე შემდეგ ეტაპზე.
ქენი ქმნილება როგორც ქონება, ამაზე მინდა გკითხოთ თუ შეიძლება, ესე იგი მხატვარი და მისი ნამუშევარი თუ ძვირფასია, ნუ მით უმეტეს თუ მხატვარი ცნობილია, ეს გასაგებია ხო და ვთქვათ ინარჩუნებს ამ თავის სიძვირეს და ნუ თითქოს ლაპარაკობენ რომ მილიონი ღირს და მეორე კიდევ შეიძლება გაძვირდეს. რატომ არის რომ აი თქვენი რომელიმე სრულად უგემოვნო კოლეგის მახინჯი ქმნილება ძალიან ძვირი შეიძლება მაინც იყოს?
ფასი აქ იმ ნახავს დაუშვათ ან ჩემ ნამუშევარს რამდენსაც შეძლებს ის ცხოვრებას თუ ცხოვრების უნარიანია მით უფრო მეტი ფასი ედება ესე იგი იმის ქვევრო ესე იგი რაღაც ლამაზია ან გამძლეა და მოსარგები გამოსადეგია ემაში კიდე ისტორიულად ნუ დროთა განმავლობაში ესე იგი ჩემი შენობა თუ დაანგრიეს 15 წელიწადში ესე იგი აი რაღაც არ გამიკეთებია ან არსებობს ხოლმე სიტუაცია, როდესაც აი შენ ვთქვიობ, რომ ამ უსასრულობას შეეჭიდო, ხო? მაგისტრის ირჩე უფრო იყო არქიტექტორი, რომ რაღაც უსასრულობას შეერწყა. რომ გააკეთო ისეთ შენობა, რომელიც საუკუნეები იძლება და მისცემს ადამიანს ინტერპრეტაციის საშუალებას და თავისუფლების გზნობას და შექმნის ისეთ სამყაროს, რომელშიც ადამიანი დაინახავს თავის თავს უფრო თავისუფლად, ბედნიერად, პოზიტიურად და მომღიმარედ და რა ვიცი და თავის შვილებს მიიყვანს იქ და ეგ არის მთავარი რაც ისთვისაც ვიბრძვი ჩვენ არქიტექტორები, რომ ვიყოთ რაღაცნაირი ესეთი შევქმნათ ლამაზი სამყაროები და სულ ვისაც დააკეთებს და სულად გამოიყურებოდა იმაში მილიონებს იღებს ეგ უკვე ჩემი საქმეა და რას უნდა ისუქნია თუ აქვს მაგის შანსი რომ რაღაც ბანძი გააკეთოს და ძვირად გაყიდოს მეტმა ხელი მოუმართოს ოჩა
და ვინ უნდა განსაზღვროს, ან რამ უნდა განსაზღვროს, რომ ეს არ მოხდეს? აი, გახსოვთ, წერან ვახსენეთ ჩვენ, რომ მხატვარი თავის სახელოსნოში დადგება და ტილოს დახატავს, რასაც უნდა იმას დახატავს და მასზე ამაზე მას ავერავნე აფრის ვერ ეტყვის და მე შეიძლება გაყიდოს და ვიღაცამ სახში დაიკიდოს, არავის არ შეეხება და არქიტექტურა როგორ ვთქვა, რაღაც საჯარო ხელოვნება.
ხო, არქიტექტურა გარდაუვალია, ხო, არქიტექტურა გარდაუვალია, რასაც არქიტექტურასაც კანონი არ არსებობს, არქიტექტურის კანონის არ არსებობს. ეხა მან დიმდენი ისეთი კანონები მუშაობს, რომელიც არის ცივილური კანონები, რომელიც ერთნობა გამძლეობას, მასალათა გამძლეობას, უსაფრთხოებას და ქალაქის რაღაც რეგულაციებს, რომელშიც ნუ ეხა ეს ჩვეულებრივი რაღაც მონაცემია, რომელშიც შენ მუშაობ, როგორც ხატვარი მუშაობს, დავუშვათ აქ რაღაცნაირი ჩარჩო, აქ საღებავი, რომელიც შრება ეს სტრაფად, ან ეს ფოტო, რომელიც რაღაც განათება ჭირდება, ესეთი და ესეთი, იგივენაირი ესა პალიტრა ამან ურთიერთობის ქალაქთან. უბრალოდ ქალაქს რაღაც უფრო საზოგადოებრივი ურთიერთობაა, ეგ უკვე რომ დავუშვათ ადამიანი აკეთებს ეხლა რაღაც ჩარჩოებს, ქმნის ამ ადგილას, რომ დააკეთეს ეგეთი შენობა, რომ ძალიან მაღალი არ დადგას ან ეგეთი. აი, უკვე საზოგადოების გადასაწყვეტი მომენტია. ზოგჯერ არის ხოლმე, რომ აბსოლუტური დისონანსია, რომ აი ლონდონში არის ხოლმე, რომ საღაც ჩააკვეხებენ რაღაც იმას მაღალ შენობას, რაღაც თან უსახო რაღაც აშინელებას, ხო? ეს ის მომენტია, როდესაც იმ მომენტში საზოგადოებამ იქ ვიწყვიტავდა მაკვლელას, რაღაცნაირად ეს მოილაპარაკეს ეგ და ეგრე გადაწყდა. რაღაც ძალიან რთული თემაა ეს არქიტექტურული რაღაც, ისე რომ ეს გარდაუვალობა და მომენტი, აი ეს ორი სიტუაცია, მომენტის აღქმა, აი ეგ არის ძალიან ყველაზე მნიშვნელოვანი რაღაცა, იმიტომ რომ დავუშვათ, აი პროექტს აკეთებ სტრაფად, ყველა სჭირდება სტრაფად, ხო, ყველა სჭირდება ეს რაღაც, უცებ ესკიზი გავაკეთოთ, აბა უცებ მე პროექტი გავაკეთოთ, აბა უცებ ხა ავაშენოთ. ესეთი პროცესი, როდესაც შენ ვერ ასწრებ თითქმის ამ გადაწყვეტილების მიღებას, გადაწყვეტილების მიღება დართული. მაგითო ეს მომენტი, როდესაც ჩვენ შერწმული გვაქვს სამი პოზიცია, ეკონომიური რაღაც სამეცნიერო და ხელოვნება, აი ეგ უნდა კონდეს ყოველთვის, როგორც ერთიანი ბორავი ბურთი რო იყოს, ან ყველაფერი ერთში რო იყოს, მაშინ უკვე შეიძლება პოზიცია შეინარჩუნო უკვე საინტერესო. თვითონ ის საზოგადოება, რომელიც გცავაზობს რამე გააფუჭო, ეს სამივე მომენტი თუ ხელში გიჭირავს, იმ აბალანსებს ამ სიტუაციას.
ერთრო აი ქართულმა არქიტექტორებმა ასე და ასე უნდა ისწავლონ, მე მგონი სწორად თარგმნი, თავიანთი როლი დაინახონ იმაში ყველაფერში, აი თქვათ სამშენებლო მას არის წარმოება, შრომის ორგანიზება, სახელმწიფო ინსტიტუტებთან ურთიერთობა, მთავრობის სტრატეგიის დანახვა და ასე შემდეგ. რატომ დაწერეთ რო ქართულმა არქიტექტორებმაო? ალბათ გერმანელებმა და ავსტრალიელებმა.
ჩვენ რომ მუშაობდით, მაგ არ რეგულაცია არ იყო, არაფერი არ იყო, არც კანონი იყო, არც არაფერი იყო. კაცი მოვიდა და მეუნდებოდა, აი რაღაც 15 კაცზე მჭირდება შენობა, არც სიმაღლეა, არც სიგანე, არც არანაირი არ არსებობდა რა ეს რეგულაცია. და მე სახანძრო კიბე უნდა გაგვეკეთებინა და ადამიანი იძახდა, რომ არ არის საჭიროება სახანძრო კიბე. და როდესაც მუშაობ ევროპაში, სახანძრო კიბე და ესეთ რეგულაცია თავისთავად გაძლევს რაღაც იმეს, რომ ჩარჩოებს, რომ მაგასი ჩარჩდე და უფრო ნამდვილი შენობა გამოდის, ცოცხალი და რეალური. და ეხლა როდესაც არანაირი ჩარჩო არ აქვს, ძალიან რთულია რაღაცის კეთება. ხო და ნუ მაგითო, რომ შენ რო ისწავლო რა მასალას აკეთებ, როგორ სამუშაო უფლებებს როგორ ანატრილებს დაუშვათ, ხო? აი ადამიანი სამსახურში აკავს, ხო, იმაზე პრეპოზიტ გასაგებობას იღებ, ან სხვადასხვანაირ კონტრაქტით, ან ბოლოში ძალიან ბევრი ის არის, ხო? და სახელმწიფოსთან ურთიერთობა ის, რომ არქიტექტორი ქმნის თვითონ ამ რეგულაციას, ხო? ესე იგი, ხდება ზოგი არქიტექტორია, რომელიც აი მკვლევითი და ამითი არის დაკავებული, ის მიდის უფრო ამ სახელმწიფოს ნაწილში, რომელიც აკეთებს ამ წერს ამ რეგულაციას, ხო? სახელმწიფო ცალკე ხო არ წერს ამ რეგულაციას, ისევ არქიტექტორმა უნდა დაწეროს ეს რეგულაცია, მაგრამ ეგრე გულისხმე, რომ არქიტექტორები უნდა შევიტრიბოთ, დავწეროთ საერთო რეგულაცია, რომელიც ჩვენ კომფორტულად ვიცნობთ თავს. ის იქიდან გამომდინარე, რომ აი შევქმნათ ისეთი სამყარო, რომელიც ჩვენ წარმოგიდგენია კარგი და ისეთი რეგულაცია არ გავაკეთოთ, რომელიც მოერგება დაუშვათ ავსტრალიას ან ინგლისს ან სხვა ქვეყანას. ხო, ჩვენთვის მოვიგონოთ რაღაც ისეთი წესები, რომელიც ჩვენ შევქმნით ისეთ არქიტექტურას, რომელიც ჩვენ მოგვეწონება და ჩვენ გავიზრდები და ჩვენი შვილები გაიზრდები და საზოგადოებას გამოადგება. აი ეგ ფრაზა მაგით უთქვი.
და ამ პირობებში როგორ უყურებთ თქვენ აი თბილისი როგორ შენდებოდა ადრე? ნუ ცნობილია და ასე ამბობენ ისტორიკოსები, ასე გვასწავლიდნენ, რომ ბევრჯერ დაინგრა და ასე შემდეგ, და ნუ მე როკლავ შენდებოდა. ეს ძველი თბილისი, რომელსაც გაფრთხილება უნდა, ასე ვამბობთ. როგორ შენდებოდა? ასევე ამ ყველანაირი ნორმის დაუცველად ხო არ შენდებოდა?
ოღონდ თბილისი ყველა ქალაქი ძალიან იცვლება, ძალიან სტრაფად. ზოგი სწრაფად, ზოგი ნელა, მაგრამ ყოველთვის იცვლება და მე გარდავალია და კარგიც არის, თავი უნდა იცვლებოდეს. და კომუნისტებმა დედაუტირეს მთელ საქართველოს და მთელ საბჭოთა კავშირს და არქიტექტურა რაც ხდებოდა, იგი იყო ფასადის არქიტექტურა. რეალურად ძალიან ცოტა შენობაა, რომელიც შეიძლება ითქვას, რომ რაღაცა წვლილი შეიტანა საერთო არქიტექტურის განვითარებაში, როგორც არის მაგალითად ძების სამინისტრო გოგი ჩახავას და ჯავაღანიას შენერი შენობა, აქტუალური, დღემდე აქტუალური, ტექნოლოგიური, საინტერესო, სივრცობრივი და ძალიან მაგარი შენობაა. ხო? აი მაგალითად ეგეთი შენობები ძალიან ცოტაა. ზოგიერთ ნამდვილი შენობაა, ნამდვილი არქიტექტურის რაღაც ნაწილია. დანარჩენი, რა ვიცი, ხა ქალაქი გვარება თბილისში ისე ცუდად არის გაკეთებული, რომ იქ მანქანა ვეღარ მოძრაობს და ვერც იმოძრავებს. ხა თავის დროზე, როდესაც მე დააფტო ეს ცოტა გზები გააკეთეს, რომ გადაკეტვის საშუალება ყოფილიყო, ჯერ ისე ტრანსპორტი იყო ძალიან ცუდად და ვერ გათვალეს მომავალზე, რა ამ ცვლილებაზე. ხოდე ხა რაც ხდება საქართველოში ამ ბოლო 1-20 წლის განმავლობაში, ძალიან სავალალო რაღაცა არის. ქალაქი გმარებას ვიძახი რა, შეიძლება ერთეულები პატარ-პატარა რაღაცის შენობები სადღაც დაკეთდა და ჩვენც ვიღეთ ვარეში მონაწილეობა, მაგრამ თვითონ ქალაქი გმარების ვიძახი ისევ რეგულაციები რა არისო რაღაცნაირად, ისევ საგიჟეთი ხდება ხა იქ რა. მე ჩავდივარ ხოლმე რაღაცა ვეღარ ვცნობ ქალაქს, ვეღარ ვცნობ ისე უცებ იცვლება და თან რაღაც სულ ცუდისკენ მიდის რა, რაღაცა ეს ბეტონის ესტაკადები, რაღაც ხეები მოჭრილი, რაღაცა კორპუსები, რაღაც საშინელება, ხედები აღარ, ნუ ვაჟე მანქანები გადატენილი ქუჩები და ასე შემდეგ. ძალიან სავალალო რა მაგის, ვაჟე მაგის ყურება.
Thank you.
ხილავ ფარდას პრაღის სტუდიაში მიკროფონთან არის ოქროპე როხაძე. შესაძლოა დღეს ჩვენი სტუმარია ნიკოლოზ ნიკა ჯაფარიძე, რომელიც ლონდონში ცხოვრობს, რომელიც არქიტექტორია, იქვე მუშაობს მისი ბიურო, რომელიც თან სოფლიოში, პირველ რიგში თბილისში, მოსკოვში და ლონდონში აგებს შენობებს, აგებს პროექტებს, თავაზობს თავის წარმოდგენებს არქიტექტურული ბიუროს. ერთ-ორი ნამუშევარი შეიძლება ჩვენმა მსმენელმაც იცოდეს თბილისში. მოკლედ გრძელდება ჩვენი საუბარი არქიტექტურაზე, მის დღევანდელობაზე, მის დანიშნულებაზე თბილისზე და ასევე მუსიკაზე, მუსიკაზე, რომელსაც ნიკა ჯაფარიძე თვითონაც ქმნის. მოკლედ უსმინეთ უხილავ ფარდას.
გოგონა გააკეთა ქალაქი, მაგრამ ქალაქი არასდროს ეს საზოგადოებას ეს არის ურთიერთობა, ისევ და უნდა განათლება, რაც ყველაზე მეტად გვაკლია პოსტსაბჭოთა იმას სამყაროს აკლია განათლება. ეს TV ომის მერე რო აიხადა ეს ფარდა ის კაპიტალისტური რაღაც მოვლენები შემოვარდა, მე უკვე ძართული იყო ამის დაცვა რა, რომ ხდებოდით რა საბჭოთა კავშირში ისინი რა კარგად ცხოვრობენ და ჩვენ ესეთ იმაში ვართ და ესე თავს ვიტყუებს და მოკლედ მაგან შეცვალა მეორე რაღაცა და განათლებისთვის დრო აღარავის აღარ დარჩენ. დრო სტრაფად უნდა ყველას რომ გახდეს მდიდარი, სტრაფად უნდა ყონდეს დიდი მანქანა და ასე შემდეგ. განათლება ძალიან ბევრ რაღაცას იმაშია წინ აზრ საშუალებას ადამიანს რომ გაიაზროს და კარგად მოხდეს ყველაფერი.
ბალონი თქვენ ხა ეს ფარდა რომ ახსენეთ, ჩვენ გადაცემას შემთხვევით არ ქვია ეს უხილავი ფარდა. იცით რატომ დავარქვია? ისტორიით მაგითუმ რომ რკინის ფარდის ასე ვთქვათ გაქრობის შემდეგ მაინც რომ დარჩა ფარდა, რომელიც არის სწორედ აი უხილავია, ჩვენ გონია რომ აღარ არის, მაგრამ მაინც რომ არის სწორედ ეს გაუნათლებლო, რაც თქვენ ჩამოთვალეთ. ძალიან ზუსტად ასე ვთქვათ როგორც თქვენ
ხოლმე.
და იცით რა, ხომ არ არის ისე რომ საბოლოო ჯამში აი ეს თბილისის არქიტექტურის სფეროშია ეს რაღაცა შეცდომები, გაუგებრობები, ჩავარდნა ადამიანისთვის სუნთქვის საშუალება რო აღარ არის ყველა თვალსაზრისით, ზუსტად გამოხატავს საზოგადოების მდგომარეობას.
კი, გამოხატავს, რასაკვირველია, გამოხატავს. საზოგადოება თან ახლა ახლა დაუშვათ მე არა ვარ ახლა მომხრე კლასობრივი დიფერენციაციის, მაგრამ რაღაცნაირად კლასობრივი დიფერენციაცია არსებობს თავისი ადამიანის უნარით, რომ შეუძლია ეს ამან უფრო მეტი განათლება ამ ტიპს მოусმინოს, ამას უფრო ნაკლები აქვს და წადე შენ კუჭა დაგავარ და ნეკ ისეთი რაღაცა იმას თუ წადე კუჭა დაგავიკერ ის ისჩეს იმას, იმიტომ რომ სხვანაირად თვითონ ამ საზოგადოებას ვეღარ ერგება, იმიტომ რომ მაშინ ყველა ყველა იმოსახურებს იმას რაც აქვს, ისთვისაც შრომობს, ისთვისაც გაერჩება. ან კი არ იმსახურებს, ეგეც არ ვიცი, იმსახურებს თუ არ იმსახურებს. მოკლედ განათლებას დიდი ის აქვს მნიშვნელობა.
თქვენ მე ზუსტად შეიძლება ვერ ჩამოვაყალიბო თქვენი მონაწილეობის დონე, მაგრამ ჩართული ყავით ლაზიკის პროექტში, რომელიც ვერ განხორციელდა სავით, ხო? თუ შეიძლება ამაზე მითხარით, აი რას ფიქრობდით, ვის იმედი ქონდათ, ან რას მოელოდით, რომ იქ შეიქმნებოდა?
ჩვენ არაფერს იმედი არ ქონდა, იყო რაღაც უტოპიური პროექტი თუ რეალური პროექტი, რომ ამდენ გაკეთებული იყო რაღაც ახალი ქალაქი და მაგ ქალაქისთვის ცხოვრეს, რომ პირველი შენობა დაგვედგა და ჩვენ ვიფიქრეთ, რომ რადგან მან ეს იყო ჭაობის დაჭაობებული ადგილი იყო და თვითონ ტრადიციულად სამეგრელოს არქიტექტურა ფეხებზეა წარმოდგარი, ჩვენ ვიფიქრეთ, რომ რაღაც უფრო ეს ჰაიროვანი ქალაქი რო გაგოკეთებინა, ჰაერში ჩამოკიდებული და რაღაც უფრო ესეთი საინტერესო ისე ყოფილიყო. მან გავაკეთეთ დიდი კვლევა და გავიგეთ, რომ თუმცა ჩიტების გადაფრენის ერთ-ერთი ადგილია, როდესაც აზიიდან მოფრენავენ ჩიტები და გადაფრენას აკეთებენ ან აფრიკაში მიფრინავენ და ევროპაში, ესე იგი მთავარი საზრდო ადგილი, სადაც მოჭაობო ადგილია, ეგ არის ლაზიკის მაგის ტერიტორიაზე. და მაგითო ვიფიქრით, რომ იქნებ დავნერგოთ ეგეთი პრეცედენტი, რომ ეს ქალაქი უნდა იყოს ჰაერში და არა მიწაზე, რომ თავი გვეცადა, რომ თავი აგვერიდებინა ამ ყველანაირ მაქსიმალურ ბეტონის მშენებლობას. ხოდა და დარჩა ეს ქალაქი უტოპიური, იმიტომ რომ არსებობს პირველი შენობა ქალაქში, რომელიც ქალაქისთვის რომელიც არ არსებობს და არც არასოდეს შეიძლება არ არსებობს.
და როცა თანხდებოდით აი ამ და თანხმდით, რომ ეს გაკეთდება, მაშინ ეს ქალაქი ჩანდა თქვენთვის, აი ვთქვათ, ეს რაღაცა უტოპიური, თუ მაშინ შეიძლება გეგმაც არსებობდა? ხა ჩვენ ვილაპარაკეთ, რომ აი ქალაქი არიწოდნენო საერთოდ არაფერი, მაგრამ მაინც ქალაქი აშენესო. და ამ შემთხვევაში როგორ იყო ეს ქალაქი, საიდან მოდიოდა ეს?
შემთხვევაში ზუსტად ეგრე იყო, რომ არავინ არისოდა, იყო იდეა, რაღაც თავრობას ჰქონდა იდეა, რომ გააკეთებინა რაღაცნაირი ქალაქი, ბიზნეს ქალაქი, რომელიც იქნებოდა აფხაზეთის საზღვარზე და გააკეთდებოდა. იქ აღმოაჩინეს რაღაც ზრმული, რომელიც ძალიან ღრმა შავი ზღვის სანაპიროზე რაღაც საკმაოდ დიდი ღრმული აღმოაჩინეს, ის გარშემო აპირებდნენ ისინი პორტის გაკეთებას და მათ უნდა შემოსულიყო ტანკერები, რომელიც მანამდე ვერ ჩერდებოდა ვერსად, ესე იგი შავი ზღვის ტერიტორიაზე მათ უნდა ტანკერები არ შემოდიოდა და მან უნდა გაეკეთებინათ ეგეთი რაღაც პლატფორმა, ახალი პორტი. და მაგ პორტისთვის იყო ეგ პირველი შენობა. ქალაქი როგორც ეგეთი რაღაც ერთი ნახატი იყო, რაღაც ნახატული, არც ვიცი, რა შუშის ძალიან მაღალი შენობების, და ეგ იყო და ეგ დანარჩენი იყო, რომ აი პირველი გზა გავიყვანე და იქ დავაყენეს პირველი შენობა. და მე რაღაც ვარაუდით იყო, რომ ეს რაღაცნაირი შეტყა უნდა გაკეთებულიყო.
თავიდანვე ვთქვით, რომ აი არქიტექტორები ასდები არიან ხელოვანიც არის, მათემატიკოსიც, ბუნების მცოდნეც და ასე შემდეგ. მუსიკა არ გვითქვამს, იმიტომ რომ არქიტექტორი როცა აშენებს შენობას და ამთავრებს, იქ მუსიკა არ არის. იქ არის ყველაფერი, ეს ადამიანის საცხოვრებელია, მაგრამ მუსიკა მერე ნუ სხვა უნდა მოიყვანოს. მაგრამ ვიცით, რომ აი მუსიკაში არის რაღაც ჰარმონია, მუსიკაში არის მათემატიკა, რომელიც ხო არ მინდა მე რაღაც ძალიან თეორიული იყოს ეს, მაგრამ გადმოდის, ასე ვთქვათ, ნუ არქიტექტორი არაცნობიერად მუსიკასთან ურთიერთობს. თქვენ შემთხვევაში რამგანა პირობა ის, რომ აი მუსიკას ქმნით? ეს თქვენმა არქიტექტორობამ თუ უბრალოდ აი ჰობია და მოგწონთ უბრალოდ კომპოზიციის შექმნა და ამიტომ აკეთებთ?
ნუ რაღაცნაირად, ეხა დედა ჩემი მუსიკოსია, პიანისტია და мама ჩემი არქიტექტორი იყო და რაღაცნაირად თუ ეს ურთიერთობა მქონდა მუსიკასთან და არქიტექტურასთან ერთდროულად ბავშვობიდან და რაღაცნაირად მე თავისთავად დაიწყო მუსიკა, მომცა საშუალება, რომ თავი გამომეხატა არქიტექტურაში. და იყო ჩემი გამხსნელი რეალურად. მანამდე სწავლობდი როგორც არქიტექტორი, რაღაც პროექტებს ვაკეთებდი, მაგრამ მუსიკის კეთება რომ დაიწყე და მუსიკასთან უკვე როგორც ხელოვანი შევერწყვი, მაგან გამიხსნა მე უკვე მთელი ეს საზღვრები არქიტექტურის და ეგ მაგარი ის იყო, რა ქვია, დამყარება. საერთოდ ხელოვნება საერთოდ საზღვარი არა, იქ ხელოვნება აქრო დავშევა, ფოტო იქნება თუ ფერწერა იქნება თუ ოფორტი იქნება თუ შენობა იქნება თუ მუსიკა, ეს ერთი იმის ნაწილია, ხელოვნების ნაწილია. მაგითო საინტერესო ვიყო, რომ შენი თავი მოძებნო სხვადასხვა რაღაცეებში, ეძებო სხვადასხვა ხერხები. და მუსიკა ყველაზე მაღალი მგონია მე და მაინც მაგან განაპირობა ბევრი რაღაცა, მაგან ჩამოაყალიბა ჩემი ხედვა სადღაც და იმიტომ რომ ძალიან ბევრი საერთო რაღაცა მოუნახე მუსიკას და არქიტექტურას შორის, ამ რითმი, კონსტრუქციული რითმი და უშუალოდ კომპოზიცია, მერე მასალა როგორც ხმა და აქ ერთი მასალა ხმა და მეორე კრივი მასალა და ჰაერის მასალა მაგალითად, ხო, უხილავი. მაგრამ მე უკვე გადაგვიყვანა იმ იდეაზე, რომ რაღაც უხილავი არქიტექტურა, ხო, იმატერიალური არქიტექტურა და ასე შემდეგ, შეგვიძლია თუ არა შენობები სხივით გავაკეთოთ და ასე შემდეგ, ბევრი რაღაცა გახსნა ამან. და ეს ორი უძლიერესი ხელოვნების ნაწილი რაღაცა დავეჭიდე ამას, ბევრი მაგარი დიდი სიამოვნება მიმაღებინა ამ ყველაფერს.
და რა შეიქმნა? რა შეიქმნა? შეიძლება ამის მოსმენა და თქვა ჩვენც მოусმინოთ, რომ სპეციალსაც მოასმენინოთ, არის ამის საშუალება?
კი, ხა მუსიკასთან ურთიერთობა მაქვს უკვე, ну, ხა როგორც შემქმნელი, ერთი შეიძლება უკვე 15 წელია. და ჩვენ მეგობართან ერთად ჩვენ რაღაც კონცერტებს და რაღაცებს ვაკეთებდით ხოლმე, მაგრამ ეს უკვე მუსიკა არ არის ეს, იმიტომ რომ მე ვერ ვიტყვი მუსიკოსი ვარ, ეს არის მუსიკალური ინსტალაცია, ეს არის მხატვრული ხმის ინსტალაციებია. ეს თორე იქ თუ დავუშვათ რაღაც რითმი მიდის და რაღაც სხვადასხვა ინსტრუმენტები, მე არანაირი მუსიკალური კანონით მაგას არ ვაკეთებ, ეს არის აბსტრაქტული ამ მოდელი კი არა, მეთოდი ჩავაკეთებ და კი არის, რომელმა მოგასმენეს ეს ამონი.
თქვენ თავს მიიჩნევს, მე ხა არ გაბრალებს, მე მგონი ასეა წარმატებულ არქიტექტორად, წარმატებულ ხელოვანად. და შეგიძლიათ აი დამისახელოთ ერთი მაგალითი, რომ მითხრათ, რომ აი ეს მაგალითად რომ გავაკეთე, ამაში მივაღწია აი ჰარმონიას, რაზეც ჩვენი გაცემის დასაწყისიდან ვლაპარაკობთ, აი ეს ეკონომიკური მხარე, მხატვრული მხარე, სამეცნიერო მხარე, რომ აი ამ ხრივ რაღაცნაირად თავი იგრძენით, რომ მიაღწიეთ ამას.
კი, მე მგონი აი თბილისის პროკურატურა რო გავაკეთეთ, მან ჩამოყალიბდა შეიძლება ჩემი რაღაცა ესეთი ხედვა მომავლისკენ. კი არა, ნუ საერთოდ აი ჩამოყალიბდა ის, რაზეც ფიქრობდი ამ სინგულარობის თეორიაზე, რა. და მაგან მაგ შენობაში რაღაცნაირად გამოიხატება ეს, რომ ჩვენ გქონდა აბსოლუტური თავისუფლება, რა გინდა ის გავაკეთე, აი ოშოთ ამდენი ფული გვაქვს და მაღაზიამდე ვერ დავხარჯავ და მაგრამ ნუ აი ესე ბიუჯეტი არსებობდა, მაგრამ არანაირი სხვა რეგულაცია, მაგრამ თავისუფლება იყო თვითონ ხატულ გამოხატვაში და რაღაც კონკურსიც იყო და ჩვენმა მან დაიმარჯვა ეს კითხვა, მაგრამ აი მაგ შენობამ რაღაცნაირად ჩამოაყალიბა ჩემი თეორიული, პრაქტიკული და ეკონომიური ხედვა, იმიტომ რომ დავუშვათ შენობა ძალიან პრაგმატულია, ძალიან ეკონომიურია, კონსტრუქციულად ძალიან მდგრადია და თან არის გამომწვევი იმითი, რომ 70% შენობის კიდია ჰაერში, როდესაც ვაბალიანი ზონაა და კიდე არის მინიმალური მასალა ნახმარი, ესე იგი ვცდილობდით, რომ მაინც ჩვენ ვცდილობთ ხოლმე, რომ არქიტექტურა გავაკეთოთ ერთი მასალისგან მთლიანად, რომ არ არსებობდეს სხვა მასალა, რომ იყოს ერთი მასალა, რომელიც რაღაცნაირად უნივერსალურად აი ცოტა არქაო იმას უკავშირდებით. და თან ეს ზავშეთ ეს შენობა რაღაცა ერთი მთლიანი მასისგან წარმოიქმნება და გარდაიქმნება რაღაც ციცარიელში. და ეს მომენტია ამ ურთიერთობის, ამ სიმძიმის და სიმსუბუქის საინტერესო იყო და თან ეს თვითონ ეს ქართული არქიტექტურის ხასიათი გამოიკვეთება მაგ შენობაში, იმიტომ რომ დავუშვათ ჩვენ ტრადიციულად დავუშვათ აი ვარძის გამოქვაბულიდან მეორე დავუშვათ ეს რაღაც აივნები რო ავიღოთ, ჩვენი ტრადიციული აივნები როგორც ყოველთვის კონსოლურია მიწებებულია შენობაზე და ეს ისევე სამინისტრო რო ავიღოთ, გზების სამინისტრო ეს რაღაც ისევე ექსტრემალური კონსოლები ამ ექსტრემალურ ლანდშაფტში ჩადებული, აი ეგ რაღაც აი ყველა ეს იდეომა, ეს ტრადიციაც რაღაც აი ამ შენობაში მე მგონი ამ შენობაში მოიყარა თავი. თან ეს განსაკუთრებით ისეთ პერიოდია, როდესაც ეს ლოჯიების მიშენება რო არის, რაღაცნაირად ეს გადმოკიდებული ლოჯიების მიშენება, რომელიც გახდა რაღაცნაირად კულტურის ნაწილი საქართველოს, კი ძალიან ცუდია და უსაფრთხოა და არ ვარგავ. მაგრამ მაინც რაღაცნაირად ეს ჩვენი საზოგადოების, ჩემი თაობის იმაში ძალიან დიდი ეს დაღი და დაგვასვა, მაგრამ აი ჩვენ ლესადეთო გამოგვეხატა ეს აიგეთ რაღაც იმაში. აი მე მგონი ეგ არის ჩვენი ის მიმართულება. ჩვენი გუნდი არის ქვია არქიტექტორი გამოგონებლები, ქართულად რო გადავთარგმნოთ architectural invention არის, რო დავშოთ აი თავიდან ვიფიქრე რომ ჩავდიოდი უკან საქართველოში, რომ ჩაგვეტანა თანამედროვე არქიტექტურა როგორც აუცილებლობა, რომ გამოგონების დედა არის, ხო, რაღაც აი თან ეს ქართლის დედა და თან მეორე Frank Zappa-ს ჯგუფი Mothers of Invention, აი რაღაცნაირად ეგ ყველაფერი ერთმანეთს დაემთხვა და მაგითო დავაქვით ამ ჩვენ ჯგუფს არქიტექტორ ინვენშენს.
თავისუფლება არის ჩემთვის პატიოსნება და პროფესიონალიზმი. აი ადამიანის განათლება არის თავისუფლება.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გვისმინეთ ტალღებზე FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია radiotavisupleba.ge.
Right about that time people. A fur trapper. Who was strictly from commercial.
Strictly commercial.
Had the unmitigated audacity to jump up from behind my igloo.
Peek-a-boo. Ooh.
And he started in the whipping on my favorite baby seal. With a lead-filled snowshoe. I said... With a lead-filled snowshoe.
Snowshoe.
He said peek-a-boo.
Peek-a-boo.
With a lead-filled. With a lead-filled snowshoe.
Snowshoe.
He said peek-a-boo.
Peek-a-boo.
He went right upside the head of my...
Hello, what's going on? Საუბარს ნიკოლოზ ჯაფარიძესთან, არქიტექტორთან, რომელიც ლონდონში მუშაობს ყველგან თანსოფრიოში, მუშაობს მოსკოვში, თბილისში, იხილავთ მის არაერთ ნამუშევარს, მათ შორის არის მის მიერ ნახსენები პროკურატურის სახლი. გრძელდება საუბარი ნიკოლოზ ჯაფარიძესთან სწორედ ამაზე, რა მოხდა შემდგომ პირველი ასეთი დიდი წარმატების შემდეგ თბილისში.
Right there where the huskies go. Whereupon I proceeded to take that mitten full of the deadly yellow snow crystals and rub it on.
Расас თქვენ მიაღწიეთ ამ შენობით თბილისში, აი ეს პრეცედენტიც შედგა. როგორ განვითარდა შემდგომ?
Ну, ეხა მაგ შენობა მოგვიტანა ბევრი პრემია. მაგ შენობა მოგვიტანა ბევრი, ну, წარმატება და აღიარება, რა, რაღაცნაირად და მაგ შენობის წყალობით ჩვენ ბევრი სხვა შენობას შევქმენით ხალხს მოუნდა ეგეთი რაღაც შენობების ერთება თავისთვის და მე უკვე აი უკვე 5 წელია ამ მანქანას მანქანით მივდივართ.
როგორ უყურებთ აი თქვენი გუნდი თქვენ პირადად ხო ასეთი რამ დაადგით ასეთი ჰარმონიული წარმატებული და აღიარებული საზოგადოებაში უნდა განვითარდეს ეს შემდგომ აი როგორ ხდება ხოლმე უნდა განვითარდეს თუ იმის გამო რომ ერთი წარმატებულია მეორე უკვე ჭირს რაღაცა აღარ მოდის სხვა იდეა იმიტომ რომ უკვე მიაღწიეთ უმაღლეს მწვერვალს აი ეს როგორ არის?
ა ჩვენ არა თემა თუ ვიპოვეთ მე იმ თემაში ძალიან საინტერესოა ეს კაი ეს რაღაც საინტერესო თემა ვიპოვეთ ამ სინგულარობის და ამ თემაში რაღაც ბევრი რაღაც თავისუფლება დასწრებს ეხა იდეის პრობლემა და მეთოდის პრობლემა ყოველთვის ის არის რომ რაღაცნაირად გბოჭავს და ჩაქსოს რაღაც ჩარჩოში და რამდენადაც ეხა ჩარჩო ხო გარდაუვალია რაღაც მომენტში და საერთოდ და იმ ხე ნუ და ეს გადლებს რაღაცნაირად აი ამ საშუალებას რომ ესეც გააკეთო ისიც გააკეთო და თან მიტრეალო რაღაც ერთიან იდეის იმაში გაშემო ხო და ნუ кай იყო ეხა საქართველოში რაღაც კარგი გამოხმაურება ქონდა რა ყველა მოსწონს ეს შენობა და არქიტექტორების ასე ვფიქრეს რომ ჩვენს გავაკეთებთ და რაღაც უფრო მამაცად შეუდგნენ და უფრო რაღაც სხვა რაღაცებზე შეხედა და ჩვენ შეგვიძლია რომ ჩვენ ხო რაღაც ის საბჭოთა ხალხისთვის რო ქონდა ეს რაღაც დაღი რო აი ასე გვილია და პასუხისმგებლობას ვერ ავიღებ და ჩემი არ არის და ასე შემდეგ და რაღაცნაირად მე მგონი გამხსნელი იყო კიდევაც რა ეს შენობა ახლა კიდე ჩვენი გაკეთებული რაღაცნაირად ჩვენთვისაც გამხსნელი იყო რა ბევრი გზის და საქართველოს არქიტექტურის საზოგადოებისთვის რაღაცნაირად გამხსნელი იყო ზოგს ახლა ზოგი ვიზახის რომ დავუშვათ ეს ტენდენციურია თუ ის ამას გავს, იმას გავს, ამას გავს, რა მაგას ნიშნობა. ერთად არ აქვს, იმიტომ რომ მაგ შენობით კიდე ჩვენ რაღაცნაირად შევედით სოფლიო საზოგადოების ურთიერთობაში, იმიტომ რომ მაინც ის ტექნოლოგიური ტექნიკა თუ ეს ხედვა მაგ არქიტექტურის მაინც უკვე თანამედროვე ენას მიმაშვებოდა, ასუხობდა. თანამედროვე არქიტექტურის ენაზე და მაგითი ჩვენ შევედით რაღაცნაირად ამ მსოფლიო დისკურსში თან ტრადიციაზე დამყარებული რაღაცნაირად არქიტექტურული ხედვით. რაც მე მგონი საინტერესო იყო რა. შეიძლება ბევრი ადამიანი თანხმობს, მაგრამ ეს შემთხვევა ну, игре мохта.
ბალონიკა, როგორ ფიქრობთ, ისეთი ადამიანები, როგორც არის დონალდ ტრამპი, არქიტექტურის განვითარებას და წინსვლას ხელს უწყობენ თუ პირიქით რაღაცა ჩარჩოში აქცევენ იმის გამო, რომ ფული აქვს და განსაზღვრავენ რომელიმე მიმართულებას ან გემოვნებას?
ну, არ ვიცი, ხა არქიტექტორი მუშაობს დეველოპერთან, ხო? ხშირ შემთხვევაში, ну, დეველოპერი ტრამპი არის დეველოპერი. натуралური დეველოპერია და ახლა რაღაც მომენტში შეიძლება მე არც ვიცი ახლა ზუსტად მე ახლა მაგის ესთეტიკური შენობები არ მომწონს აბსოლუტურად მაგრამ შეიძლება რაღაცნაირი ტექნოლოგიური რაღაც გამოგონებები მშენებლებმა იხმარეს რომ გააეკეთებინათ რაღაც მაღალი შენობა ან იქ შენობა ძალიან კომპლექსური რაღაცა არის ესთეტიკა ეგ არის კიდე ერთ-ერთი რაღაცა რომელიც გარემ ხარეს რჩება მაგრამ თვითონ ეს როგორ კეთდება ეს შენობა ეგ ძალიან საინტერესო პროცესია აი ძადუღებული რკინა თუ ბეტონია თუ ხე არის თუ მასალები როგორ კეთდება ეგ ძალიან საინტერესოა და ეხა ნუ ეგ ეგაც დეველოპერი ხა ვიცი და ესეთი ძალიან უგემოვნო და ისეთ შენობებს აკეთებს და მგონი ძალიან ზუნწი დეველოპერიც არის მაგრამ ნუ ეხა ეგ ჩემის არ არის რაც უნდა ის უკვე კაი შენობა მე მგონი მაგას არ გაუკეთებია აი ესეთი არქიტექტურული ნიმუში მე
ლონდონში ცხოვრობთ საქართველოს მერე რა მოსკოვშიც გიმუშავიათ როგორ უყურებთ აი თქვენ თავს მანდ სხვებისთვის თუნდაც კოლეგებისთვის თუ რა ვიცი საზოგადოებისთვის ვისთანაც ურთიერთობთ ქართველი არქიტექტორი ხართ
ну, а вы всё, это докаргуливо абсолютно. А, я, ეროვანში, სოფლიოში. ხო, ვარ ქართული არქიტექტორი, რომელმაც მიიღო განათლება მოსკოვში და ეხა მუშაობს ლონდონში. რაღაც ეგეთი ის არის მან სამკუთხედი. და ყველაზე მეტად მაინც მგონია, რომ სადა მივეკუთვნები სივრცეს ფრინავში რა ამ ქალაქებს შორის. ამიტომ რაღაცნაირად უკვე მირთულდება და ქართულად წერა, რუსულად წერა, ინგლისურად წერა, რომელ ენაზე წერ, რომელ ენაზე ურთიერთობდა, მაგიტომ რაღაცაი თვითონ ეს ჩემში ქართველობაც რაღაც არ ვიცი ხოლმე. ნუ ქართულად თუ არ ვლაპარაკობ, მგონია რომ ქართველი აღარ ავარ. და რუსეთში და მოსკოვში ძალიან ბევრი მეგობარი მყავს, რომლებისთანაც ერთად ძალიან ბევრი საინტერესო პერიოდი გავიარე და გავიზიარე ბევრი ხეარული მომენტი და ეხლა ვცხოვრობ ლონდონში, რომელიც არის აბსოლუტურად სხვანაირი. ეს სამი წერტილი, თბილისი, მოსკოვი და ლონდონი არის აბსოლუტურად განსხვავებული წერტილი თავის კულტურით, თავისი დამწერლობით, ენით და ყველაფრით. და საინტერესოც არის, კარგიც არის. უბრალოდ აი თბილისი ყოველთვის მენატრება. თბილისი და აი ჩვენი თბილისური ურთიერთობა რა, ეს ჩვენი მეგობრული ჯიგრული ურთიერთობა მენატრება მაგრამ, იმიტომ რომ ეგეთი არსადარები, არსადარში მხოდრია, სადაც არ ყოფილვარ, რაღაცნაირი ეს სიმჭიდროვე, რაღაცნაირი სიტყვა, ეს დაგიჟეთი, სულ ეს ეგეთი რამე არასოდან არ არსებობს რა. და ძალიან გული მწყდება, რომ რაღაც ისეთ პერიოდშია ეს ჩვენი ქვეყანა და ქალაქი, რომ იღუპება ყოველ დღე რაღაც აი თავისივე ხელით, აი იმაში ჩეხავენ ყველაფერს. და ნუ ეგ ძალიან გული მწყდება მაგაზე, რომ ხშირად ვეღარ ჩავდივარ რა.
შესაძლებლად თქვენს ვენდით ნიკა ჯაფარიძეს, ლონდონში ცხოვრობ ქართულ არქიტექტორს, ქართველს, რომელმაც მოსკოვში მიიღო განათლება და როგორც თვითონაც კითხავს, ახლა ლონდონში მუშაობს და ცხოვრობს. მე აქვე გეტყვით, რომ რადიო თავისუფლების ვებგვერდზე radiotavisupleba.ge შეგიძლიათ ეხილოთ ნიკა ჯაფარიძის ნამუშევრების, შენობების მსოფლიოს არაერთ ქალაქში ფოტოები, უხილავ ფარდას, საუბარს ნიკა ჯაფარიძესთან. გავიმეორებთ შაბათს 16 საათზე. ოკროპირ რუხაძე უძღვებოდა უხილავ ფარდას როგორც ყოველთვის. თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას, ჩვენი გადაცემები გრძელდება, არ გადართოთ. Never had.
განმეორებით მოისმინეთ ოქროპი რუხაძის პროგრამა უხილავი ფარდა. ეს ერთსაათიანი პროგრამა ყოველ ხუთშაბათს 19-დან 20 საათამდე გადის რადიო თავისუფლების ეთერში სიხშირეზე 107.4.
Right.